លោកឈឿងឆឹងមានវ័យ63ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពកម្ពុជាអភិវឌ្ឍដែលធ្លាប់រាយការណ៍អំពីបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានជន់ជាប់ចោតបាញ់ប្រហារត្រង់ពោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខណៈលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្ថិតក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះលោកឆឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីវះកាត់ហើយលោកយិនស្រៀងអ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងខេត្តសៀមរាបប្រាប់វត្ថុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះថាមកដល់ពេលនេះជនជាប់ចោតដែលបាញ់ប្រហារលើលោកឈឿងឆឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបដូច្នេះចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតនោះពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានឃាតកម្មនេះឡើងយ៉ាងណានោះលោកថាមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយបានទេព្រោះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត
គេចោតប្រកាន់គាត់នៅឡើយទេតាមមេត្រា199និងមេត្រា27នៃក្រមបុរាណណាចៅក្រមគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអ្នកការស៊ើបសួរ
ផ្អែកតាមមេត្រា199នៃក្រមប្រមត្តនបទឃាតកម្មគឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដោយប្រើអាវុធដោយគ្មានស្ថានទម្ងន់ណាមួយដោយកំណត់ក្នុងមេត្រា200បទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដល់មេត្រា205បទឃាតកម្មដោយមានទរណកម្មអំពើខុសខើឬអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៃក្រមនេះគឺជាឃាតកម្មបទនេះនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំចំណែកលោកហួតសុធីស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបាននិយាយដែរថាតាមរបាយការណ៍ដែលលោកបានសួរជនជាប់ចោតនេះឆ្លើយថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាប់ចោតបាញ់ទៅលើលោកឈឿងឆឹងគឺដោយសារជនជាប់ចោតខឹងលើលោកឈឹងដែលសុំលុយខ្លួនលោកអះអាងថាការបាញ់ប្រហារនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារលោកឈឹងរាយការណ៍ពីជនជាប់ចោតដែលកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនោះទេ
ជនព្រៃឈើហ្នឹងគាត់ថាតំណោះគាត់ខ្លួនហ្នឹងតែរឿងគាត់ទៅសុំលុយទៅសុំលុយទៅគាត់ខឹងគាត់ហ្នឹងបានកម្លោយគាត់ឆ្លើយណាគាត់ខ្ញុំទៅសុំលុយគាត់20000គាត់ខឹងហ្នឹងគាត់បាញ់
វិទ្យុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីជាវចាភរិយាលោកឈឿងឆឹងជាច្រើនដងប៉ុន្តែមកដល់រសៀលថ្ងៃ11ខែធ្នូនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយប៉ុន្តែលោករុនសារ៉េតចាងវាងសារព័ត៌មាន Digital កម្ពុជាអភិវឌ្ឍបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាលោកឈឿងឆឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសគោរពតាមឋានានុក្រមរបស់បញ្ជាការឯកភាពរបស់រដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរព័ត៌មាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅស្រុកជីក្រែងយ៉ាងណាលោកក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់លើលោកឈឿងឆឹងនេះដែរតែគ្រាន់តែដឹងថាលោកឆឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មានក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវ
តែអត់មានវត្ថុការងារបានឆឹងទីលេងផងគឺសំជួលព័ត៌មានគួយទៅគួយតាមសេតិរបស់សាលាការខាងជំនខាងស្័យបានស្នងការនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានគាត់ឯកជួយដើម្បីចាប់ជំនសង្ស័យបានស្ងរបៀបការគួយអញ្ចឹងគឺគេថាសំណុំបកគោខាងមន្ទីរព័ត៌មាននិងសាលាខេត្តបានប្រកាសព័ត៌មានឯកសារមួយ
ជុំវិញរឿងនេះលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេររឿងរ៉ាវសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហានយោបាយនិងអំពើពុករលួយជាដើមគឺសុទ្ធតែប្រឈមនឹងហានិភ័យដូច្នេះភ្ជាប់ជាមួយករណីលោកឈឿងឆឹងដែលត្រូវបានជន់ល្មើសបានសម្លាប់លោកថាព្រោះតែលោកឆឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសហគមន៍ហើយទូនាទីនឹងការរាយការណ៍របស់លោកឆឹងក៏បង្កឲ្យមានចំនួនជាមួយនឹងជន់ល្មើសចំនួននេះហើយនាយកសមាគមរូបនេះថាជាហានិភ័យធ្វើឲ្យលោកឈឿងឆឹងបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែបំពេញការងារដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាហានិភ័យនេះលោកបញ្ជាក់ថានឹងមិនអាចដោះស្រាយបានទេបើសិនអាជ្ញាធរមិនពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសពង្រឹងភារកិច្ចក្នុងការតាមចាប់ជនល្មើសដើម្បីយកមកដាក់ទោស
អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មានហានិភ័យគឺគាត់រាយការណ៍រឿងប្រសើររឿងបាក់ឋានរឿងព្រៃឈើរឿងដីធ្លីនយោបាយអង្គពុករលួយរឿងអីហ្នឹងគឺគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមរហូតដល់ដូចករណីខាងលើអញ្ចឹងគឺថារហូតដល់មានការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់គាត់ចំណុចសំខាន់គឺរឿងតាក់ទងនឹងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្រឡងមកយើងនៅមានចន្លោះប្រហោងដែលចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់ ជនល្មើសហ្នឹងគឺត្រូវតែយកមកផ្ដំទាទោសហើយមួយទៀតរឿងផ្ដល់យន្តការគាំពារការការពារសុខភាពចំពោះការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាចំណែកមួយដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកគួរតែពង្រឹងនិងធ្វើម៉េចអាឆ្លើយតបហើយនឹងជួយធានាអំពីសុខភាពដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការងាររបស់គាត់បានល្អ
ដែលឡែកលោកទេពអសនារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ប្រាប់វត្ថុស្ត្រីថាករណីលោកឈឿងឈឹងនេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងមន្ទីរព័ត៌មានប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះដោយនាំទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយពីជន់ល្មើសបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែជារឿងសោកស្ដាយដែលលោកឈឿងឈឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតលោកថាដោយសារលោកឈឹងត្រូវជន់ល្មើសបាញ់ឲ្យរបួសច្រើនកន្លែងលោកបន្តថាក្រោយពីលោកឈឿងឈឹងបាត់បង់ជីវិតអាញាធិការខេត្តសៀមរាបនិងមន្ទីរព័ត៌មានមិនបានប្រងើយកន្តើយឡើយដោយជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារនិងថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាក្រសួងព័ត៌មាននិងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើអ្នកសារព័ត៌មាននិងលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាជនជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមទាន់ពេលវេលាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់របស់តុលាការខេត្តសៀមរាបហើយទាំងនេះគឺក៏ដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចំពោះសវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់ហើយក៏ដោយសារតែមានការសហការល្អរវាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺរដ្ឋបាលខេត្តនិងដែលមានការចូលរួមជាប់ពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផងដែរ
យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់អ្នកសារព័ត៌មានជាង10ស្ថាប័នរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាដើមចាត់ទុកករណីនេះជាឃាតកម្មដ៏រន្ធត់និងជាការបំបិទមាត់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានរងនឹងការគំរាមកំហែងហើយនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទន្ទឹមនេះលោកទេពអសនារិទ្ធថាក្រសួងសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់ជួយសម្របសម្រួលទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចោះទៅអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ឲ្យទទួលបានការសហការនិងគាំទ្រពីអាជ្ញាធរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងការយកព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអាចបង្កហានិភ័យខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ថាសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអង្គភាពជំនាញដោយផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនោះដល់សមត្ថកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តការងារជំនាញក្នុងវិស័យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលវាជាការរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តច្បាប់ហើយជៀសវាងឲ្យបានគឺកុំពាក់ព័ន្ធដាច់ខាតនឹងការកំហែងទាឬទង្វើផ្សេងទៀតដែលផ្ទុយនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
តាមរបាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល9ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន46អ្នកបានរងការយាយីក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង46អ្នកនេះក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន43អ្នកប្រឈមនឹងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការដែលរួមបញ្ចូលការកោះហៅមឹកសាក់សួរការកោះហៅមឹកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនិងការឃាត់ខ្លួនក្រៅពីនេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន7អ្នករងការបៀតបៀនលើរាងកាយ5អ្នកប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននិងសារព័ត៌មានចំនួន3អ្នកត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ